Akoma l-programm ieħor fis-sensiela Mediterran Kurrenti, jgħaj kars inxwireb fej kull ġuma għal madwar nofsija inħarsu lejfet aħbarijiet mid-dinja tal-Mediterran dawk kurrenti. Imma fis-sessin anki forsi illi ġraw ħanajdu hekk bħala aħbar ftit ta' żmien ilu, imma l-lum għadna forsi naraw ftit l-effetti tagħhom u ta' min. Jidħol iktar fid-dettall jixtar ftit. Waqt li nagħmlu dak kemm ikollna xi mument ta' mużika jew anki ħarsa lejn id-dinja tal-kultura biex inħarsu jekk se jkun fi sħuħija ta' dan ir-reġjun tant rik, tant mimli sfidi, iżda fl-istess ħin tant mimli ħajja. Fil-programm tal-lum ħan ħarsu lejn ftit aħbarijiet differenti ta' tip politiku fl-istess ħin anki ta' tip kulturali u ħan nisimgħu ftit iktar mużika mill-Marokk wara anki programm tal-ġimgħa l-oħra fejn smajna ftit mużika interessanti kontemporanja nkomplu ftit dak ismih biex inżidu ftit anki ma dak dik l-esperjenza tal-mużika. Nibdew però b'aħbar lila d-dejja magħna ħafna snin, issa wieħed jista' jgħid li tiġi mis-Sirja, nieħu l-aħbar minn l-mod diplomatik li dan l-aħħar nirreferi ftit għalih minħabba dawn il-perspettivi fil-wisa u anki fil-font li dil-gazzetta tina, għaliex din l-aħbar mutija lilna minn Jean-Michel Morel. Finkien mara analiżi tħares lejn il-ħanajduk bħala puntat luq il-dizastru fit-territorju Sirjan li laqat anki it-Turkija fis-6 ta' frar iktar kmieni din is-sena, illi b'xi mod forsi b'mod anki parallel ma' Turkija ġiel xi nies jaħsbu illi kien moment illi issa ta' jkun hemm xi forma ta' bidla. Però wkoll kif wieħed jista' jara x'ġara fil-kuntest li lejn mill-fruntieri tas-Sirja dan ma tantx kien il-każ il-President Bashar al-Assad għadu jgawdi minn iktar milli forsi l-popolarità il-biża u s-saħħa tar-reġim tal-familja żgħira tiegħu għal awita illi timponi reġim fuq il-popolazzjoni Sirjana illi l-aħħar statistika turi li iktar minn 19 ibatu minn insigurtà alimentari ġifiri ġu u faqar fej jidħol minn fej ħaġġib l-ikla tiegħek li jmiss qawwi li għadu jwassal ħafna nies jippruvaw jħarbu għalkemm mhux diffiċli la' minn naħa tat-Turkija laqas minn naħa tal-Vant lejn l-Iran jew l-Iraq biex ma nsemmux il-Libanu li fil-fatt beda anki jibgħat is-Sirjani lura minħabba dal-proċess ta' normalizzazzjoni li ġieli f'din is-sensiela ħarisna leh li fil-verità mhix xi ħaġa għaliex il-pajjiż tas-Sirja sar ġab lura xi normalità imma għaliex minn banda l-Libanu dejjem jigrava f'sitwazzjoni soċjali ekonomika u mill-banda l-oħra wkoll għaliex hemm ċertu moviment ta' diplomazija u ta' interessi ekonomiċi u politiċi illi fil-madwar tas-Sirja qed iwassal għal dan li qed jissejjaħ normalizzazzjoni. Fil-fatt l-artiklu ta' Morel jaħares propju lejn dan l-andament lejn normalità fejn matul dawn l-aħħar sentejn, ġifieri anke qabel it-traġedja tat-terremot, kellek numru ta' pajjiżi pereżempju l-Ġordano. Iżda anki fil-pajjiżi tal-Golf l-Emirati Arab Magħquda il-Bahrejn u anki pajjiżi oħra pereżempju dawk li huma parti mill-għaqda tal-esportaturi tal-żejt Arab, jiġifieri għandek fosthom l-Iraq, l-Alġerija, il-Libanu, l-Mawritanja u l-Oman, illi bil-mod il-mod fetħu il-bibien lura anki ħanajdu hekk minħabba l-kwistjonijiet li qed jiġru f'dak ir-reġjun u anki ftit il-bogħod, pereżempju l-gwerra tal-Ukraina minħabba l-invażjoni Russa u anki l-alleanzi li dejjem jibqgħu b'saħħithom bejn pereżempju Russja, is-Sirja, l-Iran u anki dak li rajna dal-aħħar li laqat ħafna il-politika f'dan ir-reġjun, jiġifieri l-intervent ċiniż biex l-Arabja Sawdija u l-ran naqsu ftit mit-tensjoni, naqsu ftit mill-anki attakki diretti u indiretti fuq xulxin, anki permezz ta' per eżempju kif rajna it-tnaqqis ta' ċertu influenza militari fir-reġjun kif rajna per eżempju fl-aħħar mill-aħħar il-gwerra ġewwa l-Jemen. Dik li tissejja proxy war u xek li naqset ftit fl-intensità tagħha qed jagħti xifhem li dal-proċess ta' normalizzazzjoni qed iseħħ mhux forsi għax l-affarijiet tiebu jew għax dak li jkun nesa, imma hemm interess oħrajn politiċi, ekonomiċi u anke ta' ċertu żamma ta' ngħidu la paċi imma hija paċi ta' konvenjenza. Biex nsejħulek, qiegħda tinferex madwar ir-reġjun. Fil-fatt anke pajjiżi Ewropej, fil-waqt li l-Unjoni Ewropea uffiċjalment flimkien mal-Amerika iżommi d-distanzi tagħha minn dan ir-reġim, fil-verità għandek pajjiżi bħal Greċja, l-Ungerija, Ċipru u anke Serbja għalkemm mhijiex fl-Unjoni Ewropea illi reġgħu fetħu l-ambaxxati. Dan il-proċess interessanti għaliex kif jikteb Morel f'dan l-artiklu fuq Le Monde Diplomatique iġelek taħseb illi forsi fej wieħed anki b'mod studjat, b'mod ta' analiżi dettaljata ta' ċerti ġi fir-reġjun jippretendi ċertu passi li jiġru wara xulxin, jekk ikun hemm forsi embargos, ċertu movimenti militaristiċi, l-impatt ta' ċertu andamenti fir-reġjun, wieħed jippretendi pereżempju il-waqa ta' reġim, il-waqa ta' President Palma u Bashar al-Assad, fil-verità anki jekk wieħed qabbel ftit mal-politika tar-reġjun anki fl-għexieren ta' snin li għaddew, wieħed jinduna l-lista jkun hemm modi oħra. Forsi mhux dawk taż-żamma ta' dritt jew ta' liġi kif tiġi interpretata u ċertu mod ukoll imposta minn pajjiżi pereżempju bħal dawk tal-Punent, imma kien hemm modi oħra speċjalment imħabba imsieħba oħrajn bħal dawk Ċiniżi, dawk Russi, illi jinkoraġġixxu paċi illi mhijiex forsi veritiera, mhijiex forsi fit-tul, imma twaqqaf l-attakki, twaqqaf il-bombardamenti u tipprova anke tiftaħ ċertu skambi ekonomiċi. Mhux kollox wartu żgħar, assolutament fil-fatt ta' għandek dawk it-tensjonijiet pereżempju bej Iżrael alleata kbira ta' l-Istati Uniti u anke tal-Ewropa dejjem mal-Iran u minħabba l-biża' illi jista' jkun l-affarijiet jiġru wisq ikollok kif rajna u kif għadna naraw dawk il-momenti politiċi u anke militari minnaħa ta' pajjiż bħal Iżrael illi jipprova jżomm l-attenzjoni fuqu u fuq il-fatt li fil-fatt mhux kollox sew. Inħallu dik il-ħarsa politika li però anke tmur daqsxejn fil-font tal-kultura, tal-istorja ta' din ir-reġjun biex nagħmlu l-ewwel waqfa tagħna mużikali kif għattilkom ħammorru lura għal-Marokk kif għamilna l-ġimgħa l-oħra ħa nisimgħu l-ewwel band li jisimha Snitra u l-ewwel biċċa mużika jisimha Tla Darbak.
Rula x-Sheikh Buhari. Stwarat sah jinbeċ tuqaddim lakum Snitra.
Sidiq me tujdiq, jisub lana wa kaxu qadiyya. Rihaa,
l-ewwel biċċa mużika emmek tal-band Snitra nisimgħu waħda aktar tard kemm ngħidilkom illi nerġa' nħares lejn is-sit Watertune illi għandu propju feature interessanti ħafna ħareġ dan l-aħħar fuq il-mużika eċitanti mimlija enerġija li ħirġa' mill-kasbaħ tal-Marok għaliex bħalissem tal-forma ta' rinaxximent mużikali ħafna artisti illi frott ċertu tibdil anke forsi ċertu ftuħ politiku kulturali ġewwa r-renju tal-Marok imma anki minħabba ħafna taħlit, vjaġġar anki wara il-waqfin tal-pandemija u xek permess l-influenzi li kollhom pajjiżi bħal Franza, l-Belġu Germania, etu waslu din it-taħlita kbira ta' mużika li taqqa ħafna stili differenti u hemmhekk propju smajna silta. Minn dan ix-xogħol nisimgħu waħda qabel tmiem il-programm. Niġu lura l-aħbarijiet din id-darba nkomplu fuq xejra kulturali ftit programm ilu ħarsna lejn numru ta' kittieba artisti mill-Mediterran li ħallewna din is-sena, l-lista b'xorta ħażina tiżdied dan l-aħħar miet Meir Shalev kittieb ta' romanzi minn Izrael kellu 74 sena li kiteb kemm affarijiet ta' fiction, kemm mhux, kemm tfal tal-kotba, jibqa' magħruf ħafna l-mod kif kien kapaċi iħallat narrattivi bibliċi, storiċi, reliġjużi, spiritwali ma' oħrajn attwali ħafna u jibqa' mfakkar ħafna anki mill-President Herzog pereżempju ta' Izrael għal-mod kif kien jolqot in-nies minn età żgħira sa età kbira dejjem kellu dal mod partikolari kif kien jista' ikkellem in-nies. Kien beda ħana jduk relattivament tard jikteb meta kellu 40 sena kien beda b'xi kotba ta' tfal u mbagħad anki mexal oħrajn forsi uħud mill-iktar popolari huma pereżempju il-Muntanja Kaħlanija tal-1988 illi propju ħares lejn seħt pionieri lut fil-wiet ta' Jezreel pereżempju illi permezz tagħhom jirrakkonta l-istorja tal-poplu tiegħu iżlanki japplika fuq livell usa, fuq livell ikbar lejn ħanajdu hekk l-iżvilupp ta' komunitajiet minkejja ħafna diffikultajiet li jkunu affaċċjaw. L-istejjer tiegħu tal-kotba li huma maħbuba ħafna wkoll jagħmlu dan, jirrakkuntaw stejjer li aħwol qalb imissu n-nies u b'xi mod anki jixħalu il-fantasija. Fost l-oħrajn u għed jiftakar ukoll il-volum li kien jismu Bible Now, illi kien ħares lejn episodi bibliċi b'mod partikolari ħafna, b'mod personali ħafna, b'dak il-ħen li hu fil-fatt kellu is-saħħa kbira. Biex jirrakkonta. Fost l-oħrajn ktieb ieħor li fil-verità ħafna ħafna nies kienu jħobbu kienu is-serje li kienu jmissu ma' l-attur jismu Kramer u jgħid u kien jgħid f'intervisti varji li l-iktar wieħed għall-qalbu kien jismu How the Neanderthal Discovered the Kebab. U b'dak il-mod anki ċajtir immaġinattiv li jappella ħafna lill-udjenzi żgħar u li ħeġġiġhom anki għall-qari. U li jibqaw mitħla ta' d-dinja tal-kodba. Kellu dak il-mod partikolari fl-2018 kien anki ħal-premju ta' kavalier tal-ordini tal-arti tal-ittri minn Franza flimkien ma' Mikael Govrin u aktar preċenti kien anki ħareġ ktieb fej jieħu r-rakkonti ta' Jacob u Esau b'mod kontemporanju u li kien anki fl-2020 sar film illi kien ħadem fih anki Harvey Keitel. Inħallu dik l-istorja però biex naġu għal referenza oħra kulturali li timmarka din is-sena l-2023 fej l-Organizzazzjoni Ewropea Europa Nostra li tħares lejn u tħares letterament tħares il-wirt u l-patrimonju tangibli u anke intangibli, jiġifieri dak hemm dak li tista' tmiss binjiet storiċi, santwari reliġjużi, ma anke dak intangibli fis-sens ta' dak li hemm lilna bledmin, dawk l-elementi ta' mużika ta' ikel, ta' tradizzjonijiet illi jagħmluna dak li aħna, jagħmlu focus jagħtu ħarsa mill-qrib lejn dawk il-postijiet li qegħdin fil-periklu. Il-periklu jista' jkunu vari, ambjentali, strutturali, ħabba noqqas ta' manutenzjoni, ħabba l-gwerra, raġuni huma vari. Fost din il-lista xi ħaġa li tiġbed il-għajn li hemm ħafna ħafna siti fil-Mediterran, kemm fil-Parti Ewropea kemm mhux. Meta wieħed ukoll wasal għall-lista l-qasira, shortlist, wieħed ukoll jara numru ta' postijiet fil-Mediterran fosthom ta' min isemmi ċimiterju memoriali ta' Mostar ġewwa l-Bosnia u Herzegovina, il-pajsaġġ kulturali u naturali ta' Zveti Stefan Pastrovici ġewwa il-Montenegro u anki l-irdieden u l-imtieħen ta' Bistriġa Petrovac ġewwa is-Serbja. Interessanti għaliex l-Ewropa Nostra ma tiqafx biss fuq dan ix-xogħol ta' rapportaġġ ħanajdu hekk li ħafna drabi jiġġenera anke interess pubbliku bl-użu tal-medja soċjali u anke ta' żjarat ta' esperti, imma mbagħad tniedi numru ta' proġetti illi anqlu anke attenzjoni politika imma anke ekonomika u għalhekk mbagħad jitlu ċertu fondi kemm minħata tal-Unjoni Ewropea imma anke ta' privati u ta' entitajiet oħra biex jippruvaw jekk xejn idewmu iwaqfu b'xi mod il-tħassir ta' dawn is-siti fl-istess inhi jippruvaw anke jreġgħu lura ċertu spirtu, ċertu saħħa f'dawn il-postijiet. Għedu pawza żgħira oħra nisimgħu it-tieni diska tal-band Snitra mill-Marokk li smajna diġà silta minn għandhom illum u d-darba ħa nisimgħu biċċa mużika oħra qawwija li tina skoss enerġija besmallaħ.
جاورين هدوك الرسول استاهل فيه ما نقول
استاهل فيه ما نقول
شهد نور بعيني
شهد نور بعيني
أرجلي يا ما يوصلوا
صلوا عليه يا نبينا
يا المداني
صلوا صلوا عليه يا نبينا
يا المدني
صلوا صلوا عليه يا نبينا
Tini bieċa mużika emmek li kifattilkom jem taħtna zgur ftit enerġija mil-band mużikali Snitra mil-Marokk. Biex nġu għal ftit aħbarijiet li ħanifom is-sit Zawja, sit li skoprejt dan l-aħħar li huwa bbażat fil-fatt ftit mad-dinja kollha x'meta jkollok dan it-tip ta' pjattaformi ta' aħbarijiet. M'għandek bżonn post partikolari u kamra tal-aħbarijiet waħda partikolari, però r-rabta ġeografika ħanajdu hekk hija mal-pajjiżi tal-Golf li tgħiduli mhux fil-Mediterran imma fil-verità jekk wieħed jagħmel pass lura jara kemm fil-verità dawk il-linji fuq il-mapep huma miftuħin u jorbtu kważi iktar milli jifirdu ċertu stejjer kulturali u anki ċertu stejjer politiċi. Fil-fatt fost l-oħrajn interessanti ħafna aħbar illi l-Eġittu u l-Kroazja fetħu serje ta' diskussjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi fuq livell internazzjonali fejn kellek il-presidenti ta' dawn iż-żewġ pajjiżi jiltaqgħu jiddiskutu numru ta' protokolli kif jiġri f'dawn il-każijiet biex jiftħu iktar diskussjoni xi ħaġa li ma kinitx fil-fatt ġrata. Sakem, wieħed forsi ma jaħsibx, imur ftit lura ftit snin 70, 80, design, meta fil-fatt Kroazja kienet parti mill-Jugoslavia, speċjalment meta kien hemm il-ġeneral Tito fi snin 70, 80, u kellek il-movimenti mhux allinjati u xek, bi-presidenti pereżempju Nasser u Sadat, illi kienu jiddiskutu u anki jkollhom ċertu proġetti anki kulturali, anki artistiċi bejnietom. Aħbar oħra. Ija forsi ftit kurjuża u naslu biex nagħlqu fuq din kif ġewwa il-Portugal, speċifikament ġewwa Lisbona kapitali, attivisti klimatiċi ġabru iktar minn 9 miljun tarf ta' sigarett, fil-verità 650,000 sigarett mormi fil-parti ċentrali, propju turistika tal-kapitali biex jixalu ftit l-attenzjoni għal-popolazzjoni li tmur kemm lokali kif ukoll dik turistika ta' Lisbona biex jieħdu ħsieb l-ambjent aħjar. Fuq dik l-aħjar mill-gazzetta Żawja niġu fit-tmiem il-programm tal-lum, li ringrazzja li ġorri Debono, tekniku għal-programm tal-lum, u lilkom tal-li kontu miegħi. Saħid.